Ana Oregi, Jaurlaritzako ingurumen sailburuak egitasmo faraonikoak egiteko garaiak ez direla adierazi berri du. Josu Larrinaga, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa. Egunon.
Egunon.
Ba, lehenik eta behin egitasmo faraonikoak asko azken bola honetan gurean eta emaitzak beste aldetik, kasu batzuetan beren oso argi kaskarrak, hor besteak beste itoiz, supersur eta gehiago.
Bai, bueno, lehenengo eta behin izan behar da, orain dela gutxi arte, faraonikoak zirela horren kontra gaudenen txakot, ez da, da itxori bakarrik erabiltzen zuen, ba, kontra zegoen jendeak eta kontra zegoen mugimenduak erabiltzen zuten itxori, ez da. Nolabai kolatu da komunikabideen hizkuntzan, ba, batez be Espainia aldean gertatu diren alako demazakeriekin, ez da, ba, hori, ba, aeroportu fantasmak eta alako gauzak, eta hor nolabai kolatu da komunikabideen iztegian faraoniko hitza, eta ara sorpresa, no, izentzuten dugun papatean Jaurlaritzako kontseilari batek faraoniko hitza erabiltzen, nolabait oso faraonikoa zen Donostialdeko metro proiektorako, ez da, erabat faraonikoa zen, batez be incluso Kontxaldean eta egin nahi zuten hortik lurperatzea Odoner Orzak uste du momentu batean, ez bakarrik metroa, baizik trafiko guztia lurperatu nahi zuen Kontxako hori marko konparaezinean, esan ez, bueno, honek ez du ezer entzune aldaketa klimatikoari buruz, honek ez du ikusten zer gertatzen den horroren ja neguro denboralekin, eta ez da zen, bai zen faraonikoa, baina nik nabarmenduko nuke batez be faraoniko hitza erabili duela Oregi Andreak, ez da?
Bai, baina Oregi Andreak esan du, garai hauek ez direla aproposak egitasmo faraonikoak egiteko, horrek esan nahi du beste garai batzuk, bai, aproposak direla.
Bai, baina, nola labait hori, orain kontuz ibili beharko lukete politikariek, ze azken finean hori onartzen ari dira, ez da, lehen diru asko zegoenez, edo diru asko generatzen zenez horren inguruan, barra-barra gastatu behar zen, ikusten ari gara beste leku batzuetan zertarako generatu behar zenen beste dirua, ez da, hor dago bartzen azkazua egun hauetan, eta eraikuntza enpresek zenolako doaitzak egiten zituzten, ez da, bueno, ba, hori da, lehen diru hori zegoenez, gastatu behar zen horrela, zertarako, ze horrein ikusten ari gara, hori supersur da, segurazki ejemploriko berena, bueno, ba, askotan alako proiektuak ez direla beharrezkoak eta diru hori oso txarto gastatu dela, ez da.
Edo zein kasutan egitasmo hoiek eta horien inguruan aldaketak sumatzen dira. Eta Eusko Jaurlaritzatik eta datozkigunak esaterako argi eta garbi Pasaiko kanpoko portuan edo Donostiako metroan, zuk aipatu duzun horretan.
Bai, hori da. Ana Oregik esan dugu nahiko argi, bueno, Pasaiako superportua jadanik oso gaizki zeukan superproiektu horrek edo proiektu faraoniko horrek aurrea segitzeko, oso zen eguta jente esanguratsuak kokatuta zeuden jadanik kontra, eta hori aurre ikusten zen inbertsioa itzela zen, eta antzerako parezido Donostialdeko metroarekin, ez da, nola baita hori izan da Odoner Orza eta gero Gaskoren kasketa bat izan da nola baita metroarena, eta baina horre egin duten diskurso aldaketa izugarri esan da, ez da, esan behar da, Ana Oregi, bueno, hamaika bat ingurutik etortzen da, edo etorri da orain Urkulluk zuzentzen duen Jaurlaritzara, baina berak esperientzia handia zeukan administrazioan ingurumen sailan lan egindakoa zen Sabin Intxaurraga zenaren agindupean, ez da. Eta hori nolabait, horretara alako gaiak apurtxo bat begiratzen dituguna konturatu aginen Sabin Intxaurragaren diskursoan azken urteotan hil baino lehen hor zenbaki asko egin zutela, benetan landu zutela mugikortasunaren gaia eta ingurumenarekiko erlazioa, ez da, eta nolabait diskurso kritiko hori barneratzen ari ziren, ez da, batez begia da superportuarekin, baina inkluso atzeterekin Intxaurraga berak batxutan jadanik beste gauza batzuk esaten zituen, ez da, argi dau, momentu honetan atzetea Jaurlaritza berri honentzat ere dela nolabait, ba hor zera, iraganetik datorren zera bat eta erronka bat eta horri eutxi behar diotela, ez da, baina gero benetan hor dago gakoa, ez da, nire ustez, bueno, oso ondo egin dute hau, hau da, Gipuzkoan dauden bi proiektu faraoniko bertan bera utzi, nolabait eskaini ba, bilduri gobernatzen duen herrialdean esatea bitu hemen egingo dugu bakea kontu hauetan, baina utzi guzue bitartean dirua gastatzen segitzen atzetean eta zera ez da, baina ikusi beharko da benetan horretarako indarra duten, hau da, atzetarekin bai segituko dutela esan Ana Oregik astelenean edo asteartean esan eta ostegunean edo ostiralean Gatzagaetxebarriak esan bueno, doikuntzak egin behar direla hezkuntzan eta osasungintzan 1200 milioi euro gutxiago edukiko duelako zera, ba, ez da oso azkarra izan behar jakiteko nahi izan ez gero, nondik hartu daiteke diru hori, benetan osasun gintzan, azkenian gaude zahartzen ari den populazio batetan bizi gara, hau da, gizarte batean, populazioa zahartzen ari da, eta pentsatu behar dugu, urren urteotan, osasun gintzan egiten den gaztoa, gaztu ondo eginda dela, nolabait, horretan inbertitu beharko delako. Eta gero, gaur egun, argi dau, hortik dau, mezu nagusi bat, ez da, nolabait, krisi honetatik irteko, eta bar, ba nolabait, berrikuntza, eta lana, eta prestakuntza egin behar dela. Eta orduan, ezatea, hezkuntzan eta osasun gintzan, egin behar direla doikuntzak, eta bitartean segitzea, faraonikoen artean, faraonikoena den proiektu batekin, eta badakigu problematiko izango dela nola etori oso euren identitatean dago, ez da, EAJaren identitatean dago, eta gero Gipuzkoako eraikuntza enpresek oso interesa handia daukate momentu honetan, obra horiek segi ditzatela, ez da, baina nola bait hor berriro zentratzen da debatea, ez da.
Aldaketak bai, baina ez aldiz adirandiko trenarekin, anaurik dio alde batetik ba, diru asko etorriko dela Madrildik, kontuz, ibili behar, kontuan hartuta duela gutxi Luxemburgo gauzetegiak, bueno, ba, berretxi egin diola Espainian estatuari jarritako epaia, eta horren bitartez diru gehiago izango duela datozen urteotan, besteak beste HT eraikitzeko Espainiako gobernuak. Dena den, anaurik izan du HT igual, 2018an, ez 16an, 18an, hori da hain zuzen berak emandako data, ez dela bukatuta izango.
Bai, horrela da, ez da. Alde batetik, Espainia aldean aspalditik daramate HT proiektuak gelditzen, ez da. Eta nolabait, gainera, jadani PSOEren azken gobernuan ipini zuten nolabait arau bat, eta esan zuten, bueno, ba, neko 50 ondino gastatuta ez daukan proiektotan, momentuz geldirik. Eta salbuespen egin dute HT-rekin. Gure Euskal Y-arekin esan nahi dut. Problema da, momentu honetan ja badakigu, bueno, Nafarroko proiektua praktikamente hilda dago. Madriletik Gasteizerako konexioa egiten ari dira obrak zati batean, baina hor dago sekulako utxune bat, dago espazio bat, non ez da egingo momentuz, hau da, ez da inoiz egingo HT-rik. Eta Frantziatik ere, ba betikoa, esaten dute baietz, baina fondoan deno dakigu proiektu hori ere nahiko hilda dagola. Pentsatu behar dute Euskal Y-ko minuskulo bat egingo dutela eta ez dela egongo, ez da Europarekiko konexioa, ez da Espainiarekikoa ere segurazki. Orduan, segitzea aurrera horrekin, atzerapenez atzerapena, baina bitartean hemengo dirua gaztetan zazkenean, teorian, horretan klau, Jaurlaritzak ez du diru hori aurreratzen du, Gipuzkoan obrak egiteko dirua Jaurlaritzak aurreratzen du, eta gero kuporen bidez deskontatzen da, ez da. Baina oso oso litekena da Espainiari dagozkion zatietan, eta hori gainera ikusten da hemen Bizkaian eta Araban, hemen Bizkaian urtarrilan obretan badago mugimendu apurtxo bat, baina martxoa pirilerako bukatu da dirua, eta ja askotan pasatzen naiz autobidetik eta begiratzen ditut obrak eta ez da ikusten mugimendurik eta sasiak jaten ari dira hainbeste zati, hainbeste pista eta hainbeste bide, ez daukatelako dirurik aurreratzeko. Jaurlaritza tematzen bada benetan dirua gastatzen segitzen hain zuzen ere Gipuzkoan, hain zuzen ere gehien proiektu gehien pairatzen duen herrialdean, aurkaritza zabalen daukan lurraldean, eta gainera bueno, momentu honetan aurkaritza hori eta pentsakera hori inkluso bertako gobernuan islatzen da, ezta? Gipuzkoako gobernuan norari den gobernatzen hor islatzen da argi eta garbi. Ba, euren pentsatu beharko dute ze puntura arte segitzen duten, baina oso oso zaila daukate eta segitzea dirua gastatzen gero ta beranduago bukatuko den obra baterako eta segurazki supersur baino gutxiagorako balioko duen zea batean, ba, pentsatu beharko dute ondo eta gizarteak ere pentsatu behar du zertan gastatu behar du behar eta nahi dugun momentu honetan.
Bestalde, Zubietako erauskailuaz, Ana Oregi Andreak, Txintiek ere zuen etzan. Baina aldez aurretik badakigu egitaragua konprometituta dagoela zenbait bankurekin.
Hori da ez da, Oregik ez zuen ez ere zan, ze bueno, hori azkenean ez da bere kompetentziakoa, esango du ez da, hori Gipuzkoa barruko kontua da, baina hori ikusten da gauzak nola egin diren hainbat lekutan, eta batez be alako beilo dien urteetan, ez da? Hor bankuak eta ibili dira alako produktu finantzieroak sartzen, hau sekulakoa da, ez dakiz zer, baina askotan, bueno, kasu honetan, dinot, badakigu jende zume askori ziria sartu diotela bankuek, ez da? Baina kasu honetan ematen du, ba ere, PNV-ren Gipuzkoako diputazioan EAJ-ak eukizuen azken gobernuari, ba ziria sartu ziotela ere bankuek, ze azkenean konprometitu ziren ordaintzeko interes batzuk ordaindu beharko ez liratekenak. Eta hori nola baita, orain destapatzen ari dena. Azten badira alako gauzak agertzen, ikusiko dugu kakasko egin dela alako proiektu faraonikoetan, eta horregatik ere, zikira horregatik, mereziko luke, esatea proiektu faraoniko guztiak, egin behar da hemen moratoria bat, berrikusteko bere eginkizun soziala, baina berrikusteko bebai, diru hoiek nola gastatu eta nola konprometitu diren, ez da? Ze, ni goratzen ez orain dela urte askoia alako jardunaldi batzuetan etorri zela Europako Inbertsio Bankuko goikargu batek kontatzeko deitzen zutena finantziazio bizkaitar eredua. Bizkaitar eredua azkenean, bueno, zen esplikazio uste dute beste inoiz kontatu dugula hemen, baina claro, hor Maastrichtseko akordiotik aurrera instituzio publikoek ezin dute zorpetze maila determinatu bat gainditu, ez da? Ba, hemen asmatu zuten kontu bat, azkenean enpresei, eta batez behori erabili da supersur eta abarretan, ez da? Enpresei pagatu zaie nolabait, eman zaie pagatzeko kompromiso bat, igual 30 urtera begira pagatzeko konpromiso bat, eta enpresa hoiek egin duten izan da gero banku baten gana joan, eta bankuarekin aduztu eure jaso dute dirua, eta bankua gelditu da inbertsio moduan, Bizkaiko Diputazioak 30 urte barru hainbat dirua pagatu behar dion paper batekin, ez da? Osea, azken finean, munduan zehar ikusi duguna nolabait zorraren finantziazioa eta diru nolabait diru fiktizioa sortzea, guzti horrek ekarri du sekulako krisi global hau, baina alako produktuak ere erabili dira orain ezertarako balio ez duten alako eraikuntzak eta alako azpiegiturak eraikitzeko, ez da? Hau da, igual urte batzu barru planteatuko da supersur birrindu behar dela, kendu behar dela, delako hor ezertarako balio ez duen zera bat, ez da? Eta orduan, beste eskala asko zazon diego batetan gertatuko da orain Sagrado Corazonen gertatzen ari dena, ez? Orain hor dagoen soberako azpiegitura hori, sarrera, autobidako sarrera, hori botatzeko ez dago dirurik. Eta hain zuzen ere, alako kasuetan gertatuko da, dirua behar danean egindako sarrazkia konpontzeko, deskubrituko dugu, daukagun dirua, erabili behar dugula pagatzeko lenguarekin egindako zorra. Agertuko da banku bat, paper batekin, eta esango due, niri hainbeste diru zordi da zue. Eta orduan, paper hori nolabait edo, bizkaitar eredu hori landu zutenak, egongo dira jubilatuta edo hilda, baina bizirik harrapatuz gero, gartzelati pasatu beharko litzateke baten bat baino gehiago, baina bueno. Da zer gertatuko, baina, bueno, bentsat orain, alako kakasko agertzen ari da, eta ikusten ari gara zenolako alegriarekin jokatu duten gure politikariek eta ingurukoek, ez da.
Bukatzeko Josu, nola uztartu gara hauetan ere jendearen beharrak arlo honetan eta egitasmoak?
Egitasmoak zen olako...
Olako egitasmoak beharrezkoak baldin badira, errauskailuaren ordez, ez dakiz zer jarri behar den. Hainbeste errepide jarri beharrean, igual garraio publikoa gehiago egin behar edo...
Ba hor, ez dut esango gauza berri, baina batez be parte hartzean eta jendearen informazioan dago gakoa, ez da? Horen, Gipuzkoan gertatzen ari dena nolabait... zera, zaborrekin eta oso interesgarria da, ez da, orain leku askotan sortu dira ere atezatekoaren kontrako plataformak eta kasu batzutan salatu dituztenean eurek ba presiñoak eta esan behar da hori erabat salagarria dela eta erabat arbuiagarria, ez da, zazken finean hor, nolabait gizarte mugimenduak batzuk izan daitezke errealagoak eta beste batzuk fiktizioagoak edo beti dago hortik, ez da, empresario mugimentista ditzen direnak, badago jende kapaz, neko kapaza montatzeko gizarte mugimendu bat benetanaz, baina denborarekin hori ikusten da, ez da, baina esan nahi dut, hori da nolabait zukarra bezala, ez da, problema bat dagoenean, gure gorputzan problema daukagunean zukarra gertzen da. Ba, aurkakuntzak eta, oda, aurkako mugimenduak eta agertzen direnean, seinale problema hori beste modu batez, utzi behar zaiola problema horri, ez da, hitz egin behar dela jendearekin, eta, oda, zaborrarena, pues, argi dago, agian atezateko sistema ez da erabat erabilgarria, edo nolabait lehundu behar da, eta inkluso jaitsi behar da apurtxo bat birziklatu behar den kopuruaren porcentaia, ez da, baina argi dago, jadanik, Gipuzkoan argi dago, badaudela sistema alternatiboak eta errauskailurik ez dela jarri behar. Eta gainera, kasu horietan, azkenean agertzen baldin bada jendea esaten duena, ez nik nahiago dut errauskailua, hori ez dut esaten atezatekoen kontrakoa, baina inkluso agertuko balitz, bosortago, azken finean, problema bat polarizatzen danean, beti dago konsultaren aukera, ez da? Gipuzkoan zergatik ez gaur egun konsulta bat errauskailuaren inguruan, eta argita garbi esan da, bueno, alde agertzen diren udalerrietan, ba, udalerri hoietan erabakiko da non kokatu. Kontra dauden udalerrietan, esaten badute euren zaborrak beste modu bat eskudeatuko dituztela, ba, horrez da ezin da kokatu. Adibidez, ezin da inposatu Zubieta bezalako kokapen bat, non horri inguruan, udalerri gehienak jadanik atezatekoan daude, eta eurek esaten dute guk ez dugu nahi. Orain dela urte asko, ja, problema hau izanean, Zestoako udalak markatu zuen nire ustez oso ondo ba, norabidea, Zestoako udalak konbokatu zuen herri konsulta bat, eta esan ez, bueno, zu, nahi duzu gure udalerrian errauskailua ipintzea, bai ala ez, nola bai zegoen posible zirenen puntuen artean. Baina, galdera horretan ere esaten zen, udalak esaten zuen, ezetza ateratzen bada, zaborrak beste modu batez kodiatuko ditugu, ez dugu eramango beste herri batetan kokatuko duten errauskailura. Bueno, zan nahi dut, pues hor dago, nola bai parte hartzea, bere zera guztietan, ba, hori da forma nolabait alako problema konpontzeko eta azten bada gainera azikeratik askozaz posibleago da konsenso bat topatzea alako polarizazioak baino. Baina, klaro, interes eskutuak daudenean eta alako negozioak egin nahi direnean danon diruarekin, pues hori, orain kredito hoiekin edo euskailakin gertatzen ari dena edo hainbat arlotan, pues hor sortzen dira problemak, ezta? Eta gero kultura politiko bat eduki duguna hemen, nolabaita hoiek kontra dauz direlako eta ez zuten gehiagorik esaten, baina bagenekien danok zere, nolabait zelan kokatzen ari ziren jendea, ezta? Eta nola deskalifikatzen ari ziren erabaz zilegia zen aurkaritza bat. Eta claro, pues hori ere nolabait bukatu da eta orduan bueno, zentzu horretan positiboago da momentu hau, ez da? Baina ondino mantentzen da kultura politika hori inposaketarena, eta niri boska eman didate, eta horrekin egin aldun nahi dudana, ja, baina ezke zure programan askotan ez duzu ipintzen ere. Atzetea ez da inoiz egone inolako PNV-ren programa elektoral batean argita garbi ipinita momentu askotan. Super zur delakoa, José Luis Bilbaok ipini zuen inkluso hori da salbuespen bakarra, inkluso karteletan ipini zuen hauteskunde kanpaina batean supersure egingo dugu, Baina, justu izan zen, ezkera bertxalea ilegalizatu zutenean, eta jakin zekienean, edertu aski jakin gainera, gehiengo absolutu aterako zuela. Eta hori nolabait, egoera arraro hori baliatu zuen, alako zera azpiegitura inposatzeko, ez da? Eta orain, igual ez da egongo inposik egin duenarekin, ze ondino dago baterean, eta ikusi beharko da supersurrearekin zer gertatzen den, ez da? Baina hor, zautu den dirutza eta sortuko diren problemak ondino izango dire ikusgarriak.
Josu Larrinaga, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa. Mila esker eta horrengo arte.
Bale, ba, horrengo arte.
Agur.